mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, nining mga taknaa, aniya na kita sa ikatulong mga sulat ni Apostol Juan. Ugi ka nining libruha, makita ta ang kaanggiran niini sa ikaduhang mga sulat. Kana tungod kay sa gihapon, ang kamatuoran, ang gihatagan kanato niini ug igong gibugaton. Apan mas bugat kaayo ang ubang mga butang nga aniya kanato niining mga sulata, tungod kay may pipilang testimonya kita niining makita sa usa ka magtutuong nagabarugayod sa kamatuoran nga inubanan sa gugma. Si Apostol Juan, ihatag kanato sa maayong sumbanan sa Kristohanong pagpangalagad. Kana tungod kay ang malikong ilhanan sa matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo, dili makita sa mga pulong, kundili sa buhat o gawi sa tawong may matuod nga pagtuo, pagsalig o pag-ila ni Kristo Hesus. Giklaro sab ni Apostol Juan gikan ining mga sulata ang angaytang kinaiyahan nga ipakita sa matag usang magtutuo ngadto sa lain pang magtutuo sab. Ang gugma o ang kamatuoran angay gayong manaa sa kinabuhi sa matag usang magtutuo. Busa, ikinabuhi ta kana sa tanang panahon nga inubanan sa gugmang giniyahan sa kamatuoran. Kining tanan ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Igalag egsunan aniya nakita nining libruha sa ikatulong Juan. Og sa makausa pa ang manunulat nining libruha mao gihapon si Juan. Og mao nakini ang gitawag tang three-eyed John kon ikatulong mata ni Juan. Og gitawag ta kining inguniana aron dali tang mahinumduman kining mga sulata niya. Ang gadaghan ng ekspositor sa balaang kasulatan na nagtuong gisulat ni Juan kini sa katapusang mga adlaw, human niya masulat ang libro sa pinadayag kun bugna. Og uyon ako niya ng mga bahina tungod kay nagapasabot ka ng nasulat kining libruha sa naghinapos nga first century nga nakakapin kun kulang sa 1890 ngadto sa usa ka gatos. Bisan lisod gayo ang pagbutang sa hustong pitsa niya na. Apan gituhan kong gisulat niya ang una, ikaduha o ikatulong mga sulat nga dili kayo managlayo ang gintang sa matagusan niya na. Gikan sa unang mga sulat, yang giklaro kanato ang kamaturang kinahanglang maghigugmaay ang usa o usang magtutuo gayod nga nagabuhat niya na sa gugma. O yang giklaro sab kanato nga kung dili ta kanabuhaton, dili pa kita matuod ng mga anak sa Dios. ang matagusang mga anak na higugma gayod sa matag membro sa ilang panimalay. Ug ingon usab niya na ang normal ug natural nga relasyon ngatong makita nining kalibutana. Sa ikaduhang sulat, pananglitan na lamang, gimaymayan kita ug maayo ni Juan nga magbantay sa bulaang mga magtutudlo kay may daghan unyang moabot nga Antikristo sa kalibutan. Ug mingon siyang ang mga anak sa Dios dili angay mahigugma kanila. Dili ta sila bisan pasudlon sa atong panimalay. Ang mga anak magmabinantayon gayud kun kinsa kadtong angay nilang abi-abihon ug suportahan nga sa ato pa na nagtuo bagad sila sa Ginoong Hesukristo nga nagpakatao nining kalibutana. Si Juan mingon kanato sa Juan 1:14 ug ang pulong na himong unod. Iyang gikaingon na kanatong ang pulong mawang Dios. Tungod niya na Dios gayud ang Ginoong Hesukristo nga nagpakatao. Dios siya nga may lawas nung unod sama kanato. Og hangtod nga dili mutuon niya na ang tao, wala pa kaniya usab ang manluluwas. Kung tao lamang si Jesus, og ingon lamang gayud siya niya na, nan wala kita'y manluluwas karon. Og kung tao lamang siya, nan wala na hinungdan pa nga hinumdumanta ang iyang pagkatao, ang iyang kamatayon, og ang iyang pagabanhaw. Kinahanglan tang masabtan nga siya Dios nga nagpakatao, og ang iyang gibuhat sa cross mo'y buhat nga may gahom sa pagluwas kanato. May gahom sa dugo tungod sa iyang pagkasiya og tungod sa iyang pagkamatay og pagkabanhaw. Ang tanang nagalimod niya ng mabutanga, dili angay abi-abihon sa tanang mga anak sa Dios. Si Juan, maligon gayong mimay-may kanato nga dili bisan sa pagpakighiusa kanila sumala pa kanato sa ikadong Juan. Versikulo 10, og mingon pa siyang dili bisan sa pagsuporta kanila. Kaya kung magabuhat kaniya na, malambigit kausab sa dautan nilang binuhatan. Busa kung matuod kang anak sa Dios, masayod ka gayod kung kinsa gadong angayan mong pagatabangan o gabi-abihon. Sa nagapadayon kita sa pagtuki-tuki na ng libruha sa maong ikatulong sulat ni Juan, atong makita nga may kaangid-anggid kini sa ikaduhang sulat sa daghang page. Og personal usab kayo kini sa kinayahan og may susamang tema sa kamaturan. Apan sa makausap pa ang kamaturang gipailakan nato nini, importante kayo sa tanan. Busa sa higayong ang kamaturan ug ang gugma managkabangi, ang kamaturan mo'y angayang magapabilin niya ng duruha. Nagapasabot ka ng dilita angay higugmaon ang bulaang mga magtutudlo. Ang pagginabuhi sa kamaturan mo'y importante nga niya ka nato nini higalag kaigsunan. Apan bisan pa man niya ng tanan, ang ikatulong Juan, mas lalom kayo kumpara sa ikaduwang Juan sa daghang page. O gatong makita ka ng mga butanga sa outline ni ining mga sulata, din kining libruha, nagadumala usab sa personalities sa mga tao. O usab, sigon sa ikaduhang mga sulat, ang kamaturan mo'y angay mo patigbabaw sa tanan. O gikan ni ining maong ikatulong sulat, kiklaro ka nato ni Juan nga ang kamaturan kinahanglan, buhi og magalihok. May taong miingon sa pulong na sama nini, ang Dios mo'y akong kinabuhi. Ingon ni ana ang kalawasan higalag kaigsunan. May miingon usab ang akong kinabuhi uban sa Dios. Ingon usab ni ana ang pagpakigsandurot mo kaniya. Og may taong miingon ang akong kinabuhi alang sa Dios. Ingon ni ana ang pagpangalagad. Kining mga sulata nagadumala sa pulong ang akong kinabuhi uban sa Dios. Og kana may dakong kalabutan sa pagkinabuhi ug sa buhat diha sa kamaturan. Ang gugma anaa sa dili mayong kahimtang. Kung kana dili magiyahan sa hustong sumbanan sa kamaturan. Sa miaging mga katuigan, gipaambit ko sa akong sermon ang subject nga "You will find them in the yellow pages." Diyan gidumala ko ang duruhang tao nga aniya kanato nining sulatan ni Juan. Og sila mao si Diotrephes og Demetrios. Uban si Dimas nga gisgutan ni Apostol Pablo usab sa ikaduhang Timoteo 4:10 nga makita ta usab sa Kolosas 4:14 og sa Pilemon 23:24. Si Dimas kauban ni Pablo sa ministeryong bulhaton lamang sa wala magdugay mitalikod siya ni ana. Kay mas gihigugma niya ang unod nung mga butang sa kalibutan o gmibulag ni Apostol Pablo. Ang akong sermon mahatungod gayod kang Dimas, kang Diotrepes ug kang Demetrios. Ang matagusan nilang ngalan nagsugod sa litrang D. Demas, Diotrepes, Demetrios. Tungod niya ng tanan, gusto kong iuban si Gaius, nga niya usab nining libro ha. Apan kanaunta kung ang iyang ngalan, Deus o Dios. Apan wala na tungod kay Gaius Garcia o dili Dios. Sa unsang pagiha na nagpamuhat ang kadaghanang magtutuo sa first century kaniadto ka, nangahimo ba gayad silang martyrs sa ministeryong bulaton? Nangahimo ba silang panag-ingnan diha sa kaligdong? Maayo ba silang panag-ingnan sa pagkamasinundanon sa Ginoong Jesucristo? Taliwala sa milyones ng makatawhang mibalik sa Ginoong Jesucristo sa first three centuries sa unsang pagihan nila kana buhata. Sa matuod lamang gayad higalag kay Egsonan, gikan ni mga sulatan ni Juan, may duruhang tao nga outstanding kayo diha sa Dios. Si Gaius o si Demetrios. Kana mga tawhana na nagbarug gayo diha sa pagtuo sa Ginoo. O gusto lamang kanila ang wala magbarug ni ana o siya mao si Diotrepes. Si Gaius ang hinigugmang anak. Ani abasahon ko ang bersikulo, no? Gikan nining libro ha, sa ikatulong sulat ni Juan. Ang ansyano alang kang gayo ang hinigugma nga gihigugma ko sa kamaturan. Ang pulong elder kun ansyano higalag igsunan nga niya kanaton nini sama sa aton nakita na usab sa ikaduhang Juan kanunay gayong gigamit ni Juan. Og mahimong nagapasabot kana sa iyang edad kay ana na siya sa pangidarong 90s nga matawag tang presbiter, usak ansyano sa pangindaron nga bahin. Senior citizen nagkaayos yan niya ng mga tungura. Ug usab ang pulong di ay ansyano, mahimong nagpasabot sa pulong opisyalis sa iglesia kung simahan. Ug mahimo usab ka ng angkono ni Juan. Ug gani, nahimo pa siyang muangkon sa laing posisyon. Sama sa pag-ingon, usa ako ka apostolis. Apan wala siya migamit niya ng tituluha gikan niini. Si Gaius usa ka suod kayong amigo ni Juan. Busa dili ka makasulat sa ingon niya na sa imong suod nga amigo. Ug bisan ako, dili makasulat sa akong mga suod nga kaamiguhan sa ingon niya ng pagiha. Mahilig akong magsulat sa mga amigo ko sa kolehiyo pa kami. Ug hangtod garon nga sama kanako, sila usab may igong pangindero na ug kahamtungon sa kaugalingon. Kanunay kong gigamit ang pinulungang gigamit ko kaniadto nga batan-on pa lamang kami. Di asa akong mga sulat kanila. Apan ang matod, aniya na kami sa gitawagtang igong pangindero na nga padulong na sa pagkatigulang. Ang matagusa kanila, gitawag ko sa gihapon sigon sa ilang mga aplido o angga o akong gibutang ang akong ngalan usab sa obos niya na. O wala akong gibutang niya na ang pulong Pastor Jerry Ayawan, kundili mao lamang gayud ang angga nila kanako sama sa brother ug barad. Busa usahay, katawan nila ako. Kay ang gisulat ko lamang ni ana mao ang pulong barad o Brad Jerry o kahay Brother Dudong o kahay Brother Dudong Jerry, kay mao lagi kana ang pinakaangga ko kaniadtong elementary pa ako hangtod sa high school. O gani sa elementary pa ako, Dudong Jire ang tawag nila kanako o ganguban, Brad Jire o Brad Jire. O sa kolehiyo, ingon gihapon niya na ang ilang tawag kanako bisan sa diyang ana-ana ako sa Bible School. Gitawag nila gihapon akong Brad Jire. Dili Brad kung dili Brad. Busa, dipindi kung kinsay akong sulatan kanila o gisulat ko ang angga nga naandan nilang mao kana ako. Sa ingon usab niya ng pag-iya higalag kay Egsonan, si Juan nagsulat ni ini ngadto sa personal kaayo niyang amigo ug siya nung mga pulong mingon siya kanila o kaniya ang ansyano alang kang gayo nga hinigugma. Miangay kaayo ako niya na kini mga sulat agad ni Juan gi-address ngadto sa mga magtutuong membro sa unang kasimbahanan nga ang usa niya na mao kining tawhanang si Gayo o Gaius. Kay kanang tawhana hinigugmang igsoon sa iglesia niya ng panahona. Og upat kahigayon siyang gitawag ni Juan nga hinigugma o gana atong makita sa versikulo 1, versikulo 2, 5, o 11. usbon ko, 1, 2, 5, ug 11. Si Juan nakailagayod og nahigugma kaniya diha si Ginoo. Og nagasulat siya karon niya nang tawhan na maingon man ngadto sa ubang kaiglisyahanan. Og sa katapusan, nga hinigugma ko sa kamaturan. At umakita gay gikan niining si Gayos, may buhi nga pagtuo. Yang gidawat ang pagadiyos ni Jesu Kristo, siya ang taong nakahimo sa pagbarug sa kamaturan, og dili kaingon lamang siya niya na kundili makahimo sa siya sa pagkinabuhi niya ng tanan. Siya ang taong makahimo sa paglakaw og pagkinabuhi niya ng tanan diha sa gugma. Iyahang ipakita gayod ang tanan niya na pinagi sa gugma higalag kay Sunan. Busa kinhanglan kang magunahuna og mayo kung may tinguha kang magabuhat og mayo sab. Ingon gayod niya ang matuod nga kamaturan nga kinhanglan takaron niining mga adlawa. Taliwala niya ng mga butang, ha? Mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 2 nga nag-ingon, hinigugma, ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga mauswagon ang imong kalag. Sumala pa ka nato nini, hinigugma. Klaro gayog kaayo ka nato gikan nining pinagi ni Gayos nga sud kayo niyang higala kaniadto pa sa makausap pa. Nagtawag na usab siya kaniya nga hinigugma. O gawas pa niya ng mga butang, mingon pa siyang, giampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panlawas. Gikan niya ng mga pulo nga makita tagayong nagtinguha si Juan nga si Gayo kun Gayos magbabungahon gayod dili lamang sa panalapi nga bahin. Kailagi, matinabangon kay isang pagkatao kundili sa pag-ingon ni Juan kaniya niining ginaampo ko nga mauswagon ka sa maayong panglawas, nagapaila lamang gad ka nato ka ng mga pulong agikan ni Juan ngadto kaniya nga si Gayos may dili mayong kahimtang sa panglawas nga bahin. Nga sa ato pa, sa magmasakiton siyang pagkatao. Hinaon, wala na hisguti ka nato ni kung unsay suliran ni Gayos sa panglawas, apan sa gikaingon ko na, mamahimong masakiton siyang pagkatao, sigon sa mga pulong ni Apostol Juan kaniya. O ganiya pa'y lain, gawas niya ng mga bahina, higalag kaigsunan nga tumakita. Mingon siya, maingon nga mauswago ng imong kalag. Buti pa sabot, gitinguha usab ni Juan nga magmauswago ng iyang kalag, aron magatubo pa siya sa espirituhanong mga butang. Dili ikalimod nga may daghang magtutuon ng panahuna nga nagmasakiton espirituale. Maayo man tuod sila, tanawon sa panglawas nga bahin, apan labihan ka masakiton sa espirituhanong mga bahin. Apan labing maayo gayod nga ananiya ng duruha ang usa ka magtuto. Ang may maayong panglawas physically, nindot gayod kayo. Apan ang karaghan ka na to, maapresit lamang niya na hangtod nga mawala na ka na to. O labing maayo usab nga maana kita'y maayong panglawas sa espirituhanong bahin. Ang physical health alang ka ng mga butanga sa atong lawas o ang paggabalaan alang ka na sa espirituhanong bahin sa matagusang magtutuo. Busa, ang pagkahilti espirituali, mao'y pagkabalaan o magatubo kita sa grasya o sa kaalam sa Ginoong Hesus Kristo. Niyan ang mga adlawan ni Gayo o Gayos, anay daghang kalalakihang na nagpanudlo sa balaang pulong sa Dios o na nagpamuhat sa misyonaryong bulhaton. O ang panimalay ni Gayos, abli kayo sa pagdawat kanilang kanan. Dili lamang gayda ko ang kasing-kasing nining tawhana nga nagginabuhi sa gugma o sa kamaturan kundili, tistid na kayo siya sa iyang pagka magtutudlo o magtuto. O taliwala sa dilimayon niyang panglawas, aktibo kayo siya sa tanang pagi sa pagkamabiabihon sa tanang mga anak sa Dios nga anaa sa buluhatan. Karon gikan niya ng tanan mo pa dahil na sa bagus pagbasa din he, sa versikulo 3 na kanato nagingon sa ikatulong Juan gihapon. Kay nalipay ako ug dako. Diha nga ang mga igsoon nangabot o nagpamatuod sa imong kamaturan, ingon nga nagalakat ka sa kamaturan. Midangat ng Apostol Juan ang kamaturan o pagpakaluoy ni Gayos sa tanang magpapanaw nga ebanghelista maingon man sa tanang misyonaryo nga miabot sa iyong panimalay o sa unsang paggihan niya sila giabi-abi isip magtutuo. Na nagingon silang, kung magawi ka mo sa simbahan din si Gayos, usa sa pipilang mga ansyano na ng simbahana, makita mo ang kaayo niya ng tawhana. Dili lamang siya matinud-anon, kundiri labihan usab kamatinabangon sa buluhaton sa Ginoo ug maabi-abihon usab kaayo kanamo sa iyang panimalay. Niya ng mga adlaw o panahuna, wala pa iladong mga motel, hotel, pension inn, lodging house o guban pa nga daghan kayo sa itong kapanahonan karon. Kay kung ana pa sila niya ng maklasihang katulganan, walay dudang niya ng mga lugaran na sila giabi-abi o gipakatulog sa mga kaigsunang magtutuon ni Jesucristo niya ng mga adlaw usab. O kung ana man siguro'y pipilang nagpaplite sa katulganan, murag huga usab siguro kayo kana tungod kay niya ng panahona sa Romanong Imperyo, dili sa yon ang pagmintina niya ng mga bahina tungod sa dilimaay nilang kahimtang sitwasyon. Busa, nanda nagayad niya ng mga dlawa nga ang pag-abi-abi sa mga bisita sama sa ebanghilista, maingon man sa mga misnaryo o mga pastor o magtutudlo sa balaang kasulatan, diha lamang gayod sa pipilang mga balay sa kaigsunang magtuto sa Ginoong Hesukristo. Matod pa kanato sa versikulo 3 gihapon, kay nalipay ako og dako diha nga ang mga igson nangabot og nagpamatuod sa imong kamaturan ingon nga nagalakat ka sa kamaturan. Ingon niya ng klasiyang testimonya nga miabot kang Apostol Juan mahatungod sa gipakitang kamaturan og gayo sa kinayahan ni Gayo. Ingon gayud niya ng mga butanga ang ilang nakita sa kinabuhi niya ng tawhana. Matud pa kanato nene, sa imong kamatuuran, kining mga pulunga usa ka maayong doktrina ug tudlo sa mga apostoles. O gawas pa niya ng mga butanga, mingon pa kining nagalakat ka sa kamaturan, nagapasabot kining wala lamang magatumbok sa doktrina kundili diha usab sa pagkinabuhi niya na. Nagapasabot lamang gayud kana usab nga ang ilhanan sa matud nga magtuto ni Jesucristo mao ang paglakaw niya ng tawhana sa kamaturan. Nga sa ato pa, mas mupatigbabaw kaniya ang kamaturan sa pagkamagtutuo. Usa ka pagtuong walay pagpakaron ingnon. Ang sumun bunom sa Kristuhanong pagpangalagad kun ilhanan sa Kristuhanong pagpangalagad mao ang kamaturang makita ta mismo sa ilang kinabuhi kung naglakaw ba sila niya na wala. Dili mahinungdanon kung makahimo ka ba sa paglakaw niya na kung dili, buot ka bang magalakaw gikan niya na o magkinabuhi. Sa laing mga pulong, buot mo ba ka nang ikinabuhi sa paging walay pagpakaruning nun sa imong gawgalingon? Muka na importante sa tanan, higalang kaigsunan. Busa ang dakong pangutana, nagalakaw ka ba higalang kaigsunan diha sa kamaturan? Klaruhon ko lamang kaninyo kining, ang paglakaw sa kamaturan, nagapasabot ka nang nagalakaw kausab subay sa maayong kinaiyahan o nagalakaw diha sa paghigugma sa tanang kaigsunang magtuto. Ang bisan kinsang nagapanudlo sa maayong balita, sa unang kasimbahanan kaniadto, naggikan sa nagkanlaing mga dapit na nag-addo gayud sa siyudad ni Gayo o sa iyang simbahan. O ilang nakita ang iyang panimalay nga obligated gayud sa tanang kaigsunang magtutuo. Kining tawhana gayud si Gayo, may lunsay nga pagsabot sa espirituhanong mga butang nga makahimo siya sa pag-ila o sa pag-abi-abi kung kinsa gadtong matuod o dili matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Human sa tanan, ang tanan mong gikinhanglan o siguruhon mao ang kaligong relasyon niya ng tawhana sa Ginoong Hesukristo. Gikinhanglan nga lunsay gayod ang pagunahuna mo kaniya aron lunsay usab ang pagunahuna mo sa ubang mga butang. Kanang mga tawhana usa gayod kabuhing testigo na si Brother Gayos usa ka tawong nagginabuhi sa pagkamatarong diha sa gugma o sa ubang kaigsunan. O nasayad usab siya kung kanang tawhana matuod bagayong magtutuo o nagkasalig sa Ginoong Hesukristo. Nasayad usab siya kung magtutuo bagayod kita sa matuod nga pagkatawon ni Hesukristo maingon man sa iyang pagka-Dios. Nining kalabutan na nga namatay tungod sa atong mga sala, gilubong ang gabanhaw, sulod sa tuturo kadlaw. Sa iyang nasayran nga nanagtuo sila niya ng mga butanga, miyable dayon siya sa iyang panimalay alang kanila nga matuod usab nga may paghigugma sa ubang mga kaigsunan higalag mga suking tigpaminawan. Og tungod niya ng tanan, abli sa tanang panahon usab ang kaugalingon niyang panimalay alang kanila og bisan siguro usab kanato kung buhi pa lamang siya nining atong kapanahonan karon. Higalag kaigsunan, pagkatampis kayod ang testimonya ni Gayo kun Gayos nga niya kanato nining kapitulo 3 nga naghatag ka na itong kaligon o kadasig nga kita isip mga magtutuo sa Ginoong Jesucristo o ganak sa Dios, magmatinud-anon unta kita sa pagkinabuhi sa kamaturan o sa gugma o ipakita ta kanangadto sa itong mga kaigsunang magtutuo nga may buhing testimonya o ganak ubananta sa gugmang way pagpakaruning nun. Gugmang lunsay, gugmang may pagtuog pagsalig sa Ginoong Jesucristo sa tanang panahon. Musa nang hinaot ako nga kanang mga butanga sa mag-usap pa, nakahatag na usap kadasig sa matagos sa kanato tungod kay sa gikingon ko na, ang purong sa Dios kanunay gayon nga nagrasig kanato aron kita masayod sa tanang panahon na ang Dios maayo kanato sa matag-adlaw sa tibok tang kinabuhi. Dalaygo ng Dios magampo kita. O Dios nga amahan sa mag-usap pa, salamat sa tanang kamaturan sa kinabuhi din ng mga tawhana sa manig Gayos nga nagapakita sa kamaturan diha sa ilang pagpangalagad kanimo. O gana nakita sa makigsunan pinagi silang testimonya busa. Tabang usab kami o Dios nga amahan o giyahi kami aron makasunod kami sa mga kabubuton o ikaw pagadaygon sa mga katawhan. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong kayo kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Anong kipili mo, ako ang sasalini mo, nasayot ka ba sa sala ko? Ipunsa mo pa sa ilo, ang kadautan na ko, harong maluwas ni Jesus. O Diyos na bangin, sa unsang gusto mo, sa tapong Diyos buod niyang panalanginan kasyang katingalahan kaloon kakayaman daw di ko kini masaktan o Diyos tabali sa usang gusto mo dalan mo. O Diyos na bangin sa usang gusto mo, tulong mo ang tumanon ko. Ang kinabuhi igatag ko, huwag maglakaw sa dalan mo. Maglakaw sa dalan mo, maglakaw sa dalan mo.